Ahoj, kluci. Aha, teď měl zaznít Luďkův pozdrav. Ahoj, holky. A ono nic. Luděk tady není. A přitom by tady měl být, ale není. Jeho židle je prázdná. Jeho mikrofon nemá, jak zaznamenávat zvukové vlny. Luděk totiž pořád někde lítá. Ani vlastně nevím, co dnes Barvínku budeme povídat a pouštět. No tak nevím. Nevadí, pustím se do toho sama. Vím, že mám ze všeho nejdřív pustit písničku z Barvínkova zpěvníku. Vám, kteří nevíte, co to je, tak všechno vysvětlím. V každém Barvínku už po 2 roky pouštíme na začátku a na konci pořadu stejnou píseň, a to jen proto, abyste si mohli písničku mezi tím najít na internetových stránkách barvinekproglas.cz v sekci zpěvník a tam si najít její text, noty a akordy. Mimochodem, za 2 roky jste si nejčastěji prohlédli písničky Žába puk od Ivana Mládka, Letnice Petra Linharta a Narozeninovou od Svěráka a Uhlíře. Nevíme, jak na tom bude ta dnešní. Jmenuje se Jetelíček u vody a hraje ji Krajanka. Juchu!
Ahoj, Karolíno, čekáš dlouho?
No, čekám. Ahoj, Luďku, kde lítáš? Barvínek už dávno běží.
Kam běží?
No, ne, že by běžel, ale už jej dávno vysíláme.
To je od vás milé. A co to vysíláte?
To je přece píseň z Barvínkova zpěvníku.
Ale Karolíno, celé špatně. Ta se přece k dnešnímu tématu vůbec nehodí.
No hele, moc si nevymýšlej, protože kdybys nikde nelítal, tak si mohl pustit Barvínkově zpěvníku cokoliv jiného.
No, kdybych někde nelítal, tak bychom si teď neměli co pustit.
Jak to?
Představ si to. Absolvoval jsem s budoucím pilotem Václavem Soukopem jeden cvičný let z Benešova přes vodochody do Karlových Varů a přinesl jsem reportáž z celého letu.
Opravdu?
Opravdu.
Ty jsi byl ve vzduchu?
No jasně.
A nebál ses?
No, ostatně, na lítání není přece nic těžkého.
Jak to?
No, přece i náš ředitel, otec Martin, nám, svým zaměstnancům říká, že vyletět může každý.
Že bych taky vyletěla?
No, to nevím, jestli se ti to podaří. Já jsem totiž byl na posledním cvičném letu. Po něm už pilota čekají jenom závěrečné zkoušky a hurá do práce.
To je škoda, že už to nestihnu.
Ale třeba někdy s Václavem Soukopem poletíš jako pasažérka.
Nevím, jestli bych na to měla žaludek. No, tak honem pusť to, co jsi natočil. Ale nemyslím, abys to pouštěl na zem. Pusť to v přehrávači.
Pomalu, pomalu. Nejdřív musím říct něco důležitého.
A co?
Že posluchači budou svědky výškového rekordu Rádia Proglas. Jsme historicky první reportáž na naší stanici, která byla natočena ve výšce větší než 2 kilometry. A posunuli jsme tak hodnotu výškového rekordu o významnou část nahoru.
No a tak to se musí zapít.
Ne, pak bys letěla i ty. No a my si teď konečně pustíme správnou písničku z Barvínkova zpěvníku. Čti.
Jmenuje se Letadlo a zpívá ji plzeňská skupina Znouzecnost.
Viděl jsem letět letadlo. To letadlo mělo podlaze propadlo. Proč to letadlo tam mělo, to propadlo. Mě samotnýho by nenapadlo. Nenapadlo. V noci se mi potom o tom zdál sen, jak jsem byl tím letadlem unesen. Chápadlo. popadlo. Mě samotnýho by to nenapadlo.
Nenapadlo. Nenapadlo.
Zašel druhý den. Ze zdi Sigmund Freud smutně kouká ven. Na stole leží papír, nůžky, lepidlo. Mě samotnýho by to nenapadlo.
Nenapadlo.
Psychiatr se pak vlídně podíval. Kuku leteckou dolů z hlavy dal. A na dlaně mi ukázal svoje letadlo. Mě samotnýho by to nenapadlo.
Nenapadlo.
To byla píseň z Barvínkova zpěvníku Letadlo z repertoáru skupiny Znouzecnost. Hledejte ji na stránkách Barvinek, Proglas.cz v sekci Zpěvník.
Mimochodem, otevřte si naše stránky a prohlédněte si fotoreportáž našeho letu a také palubní desku letounu Piper Seneca, kterým jsme letěli a o které bude pilot Václav Soukup láskyplně mluvit.
Tak řekni ještě jednou důležité údaje o vašem letu.
Trasa Beroun, vodochody, Karlovy Vary a v lepším případě i zpět.
Datum a počasí.
Příjemné babí léto, polojasno, teplá fronta.
Letadlo.
Šestimístný letoun Piper Seneca.
Na palubě.
Pilot Václav Soukup, instruktor Martin Šrámka, dva Vaškovi spolužáci, já a jakýsi Tomáš Strašák.
Šťastný let.
Začínáme na Benešovském letišti a pilot Václav Soukup zjišťuje důležité údaje před letem.
Takže co všechno potřebuješ na let?
Takže na let potřebujeme dvěfarovou mapu České republiky, ICAO mapa, potom navigační štítek a traťovou dokumentaci, to znamená přibližovací mapky, odletové mapky, potom traťovou mapu České republiky a tady mám potom vytisknutý počasí a zakázaný prostory a ty omezení další, které by mě mohly potkat při tom letu. Plus ještě tašku z odletadla, kde jsou všechny dokumenty a papíry, které potřebuji mít sebou.
Technický průkaz.
Přesně tak, přesně tak.
Co ještě musíš udělat všechno před letem?
Před letem musím mít sebou, musím zkontrolovat, že mám sebou všechny dokumenty, samozřejmě usadit cestující a provést obhlídku letadla. To znamená, že si fyzicky zkontroluju to letadlo, jestli tomu něco nechybí, jestli všechno tak, jak má být. A potom teprve můžu sednout do letadla a chystat si vevnitř věci.
A jaké bude dneska počasí? Co nás čeká na dnešním letu?
Poletíme z Benešova do Vodochod, kde sedneme a potom poletíme do Karlových Varů, kde budeme dělat nějaké prouče a potom zpátky do Benešova. A počasí by mělo být poměrně bez problémů. V podstatě jediné, co nás může limitovat, by byla výška oblačnosti, ale dneska je dobrá, takže by neměl být problém. Tak mi to hlavní počasí dole. Ještě tady je radar, detekce radarová, odrazí z radaru. Já ho tady na telepomady vidět, že tady prší a bude se to nasouvat z jihu, no, do Čech. Mm-hmm. A to až odpoledne a večer.
Takže nás se to týkat nebude.
No, nás se to týkat nebude teď. Dobrý den, tady Václav Soukup, letiště Benešov, já volám kvůli akceptaci letového plánku. Jo, super, bez slotu to je, jo? Tak jo, díky moc, naschle.
Došli jsme k letadlu a zatímco pilot Václav obhlíží letadlo, instruktor Martin Šrámka nám bude povídat o tom, co všechno musí pilot udělat před samotným letem.
Můžu se zeptat, teda, co musel udělat pilot předtím, než nesedl do letadla? Jak kontroloval letadlo?
Urobit obliadku, a protože nám hlavně jde o krk, tak zkontrolovat, či je letu schopné.
Jestli zkontrolovat, jestli tam jsou křídla a podobně.
Provozní kapaliny a tak. Keďže v letectve je všechno zduplované a zalohované, tak dvě krídla to má, protože jedno je jako záloha.
Martin Šrámka nám bude během letu povídat ve chvílích, kdy se nebude muset věnovat instruktáži, o tom, co se právě děje.
Pokud jste nepoznali, o co se jedná, tak to byl levý motor. A to byl pravý motor. To byly dveře.
Tam se spolu cestujících, jak se cítí před letem.
Jak se cítíš před startem?
Zatím v pohodě.
Jak ty se cítíš před startem?
Výborně, výborně, ve skvělé formě.
Tomáši, jak ty se těšíš?
Dobrý. A teď se budeme věnovat letu. Letí Václav Soukup, let komentuje instruktor Martin Šrámka. Upozorňuji, že budeme ve výšce něco přes 2 kilometry, pozor na závratě a turbulence. A užívejte si našeho nového výškového rekordu Rádia Proglas. Ještě nikdo z našich kolegů nenatáčel tak vysoko. Hurá!
Jsme na startu, motory kvílí. Jakým způsobem se bude startovat? Co pilot dělá při startu?
Samozřejmě prvé, čo musíme šlapnout na plynový pedál, aby jsme se rozbehli, nabrali nějaký vztlak a odputali letadlo od zeme.
Co vlastně, jaká síla odpoutává to letadlo od země?
Kdyby som chcel být komický, tak povím, že čertovská síla. Dábelská.
U nás říct nebude, to jsme křesťanský rádio.
Ale jinak je to síla vztlaku, která vzniká na krídle a vďaka nej se letadlo odputává od zeme. Mm-hmm.
Jakou rychlost potřebuje takové letadlo, kterým letíme mít, aby se vzneslo?
Potřebujeme letět zhruba tak 100-140 km za hodinu.
Tak Vašku, šlápni na to. Motorová zkouška. To znamená, že motor funguje, ale my stojíme. Právě jsme se vznesli a co teď dělá pilot? Už jsme se dostali do vzduchu, tak už nemusí kontrolovat kola, jestli jsou v pořádku, ale má určitě spoustu další práce.
Tak okrem ovládání letadla do toho přistupuje ještě fáza komunikace s dispečermi, no, navigácia. A to je v stručnosti asi všechno.
Rozvedeme to trošku, komunikace s dispečery. Co to znamená, proč vůbec komunikuje? Já vidím, že mluví celou dobu, pusa se mu nezastaví. Co všechno si sdělují?
Takže ten priestor se zahusťuje, a aby byl nějakým způsobem kontrolovatelný, tak dostávajú, dávajú si navzájom inštrukcie zo strany pilota, kde sa nachádza, kam letí, zo strany dispečera, kam má letieť, kam môže stúpať.
No a teď je to uděláno, že Vašek jim řekne, kam letí, a musí ty dispečery poslechnout, a dispečer se podle toho rozhodne, nebo Vašek musí... Kdo koho poslouchá v tomto případě?
Každopádně hlavné slovo má vždy dispečer. A ten, ale to dispečerské rozhodnutí, ten dispečer svoje rozhodnutí však může změnit i na žádost toho pilota, samozřejmě.
Mm-hmm. Takže dispečer rozhodne, ale pilot se proti tomu může ohradit.
Přesně tak.
A teď mě napadlo, co kdyby se pilot nahoru s některým z dispečerů nebavil?
Zapeklitá otázka.
Taková situace nemůže nastat.
A každopádně řeší se i nouzové situace, keď vypadne rádio a i na tyto neštandardné situace jsou řešení, které se potom cvičia vo výcviku.
My teď letíme směrem na vodochody, tak s kterým dispečerem se budeme bavit?
A každopádne musíme preletieť cez belský priestor, ponad belské letisko a potom priamo s vodochodiákami.
A ešte si říkal o navigácii, že pilot musí sledovať navigáciu, to znamená, aby doletiel tam, kam má doletieť. A jak to dělá?
Samozrejme má mapu. A po prípade má ešte pomocné radionavigačné prostriedky, ktoré mu umožňujú zorientovať sa v priestore.
Takže dívá se hlavně očima po krajině, podle toho se orientuje a případně mu pomáhá ještě nějaká radionavigace.
Přesně tak.
Tomáši, proč tak drncá?
Odpoutali jsme se z letiště vodochody a teď se dívám, že Vašek má najednou před sebou karimatku místo skla. Proč mu zacláníš výhled? Je venku tak krásně.
A je to součást toho výcviku a té kvalifikace, kterou si Vašek robí. Takže nejen létat podle toho, co vidí, ale letět i podle toho, co nevidí.
No a tak, jak může letět, když nevidí? Podle čeho se orientuje?
A má právě ty pomocné sofistikované zariadenia, které mu to ukazují.
Co všechno, mu tady v tomhle pomůže? Je to nějaký navigační systém nebo kompas, azimut?
A jsou to pozemné majáky, které mu ukazují směr, kam má letieť, po prípade polohu toho lietadla po vzduchu. A v neposlednej rade dneska už i všetkým motoristom známa GPS-ka.
Takže kdo znáte doma GPS-ku, můžete navigovat. Je to tak, nebo je to náročnější?
A jednoducho povedané, ano.
Ale jak se dívám, Vašek vlastně se ani nemusí dívat na cestu, zatímco motorista v autě by se na cestu dívat měl, že?
Bez toho to nejde.
My se teď blížíme ke Karlovým Varům. Co budeme dělat v Karlových Varech? To je pěkné lázeňské město, podíváme se tam, nebo?
A opět je to součást toho výcviku, který robíme. Takže budeme tam nalietávat letisko zo všetkých strán a cvičit přiblížení, které jsou součástí toho kurzu.
Takže ani nepřistaneme, jenom se podíváme na letiště zblízka a znovu vzletem.
Presně tak, budeme robit na něho nálety.
Nálety na letiště, to zní moc pěkně. A budou nějaké speciální, nebo budou se trénovat nějaké obtížnější situace?
A součástí toho bude i nácvik vysadenia jedného motoru, takže...
Takže jeden motor se vypne a nechá se... Kolik máme motorů vůbec?
Máme dva.
Tak to je dobře. To si mi uklidnil.
Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. Představím si třeba, kdyby lidi žili jako ryby. To je dobře náhodou, že nežijem pod vodou. Na vzduchu můžem zpívat, hej kuku. Zpívat ti si pod vodou nejde ani náhodou. Z hlubiny vyšly by jen bubliny. To je dobře náhodou, že nežijem pod vodou. Na vzduchu můžem zpívat, hej kuku. Zpívat ti si pod vodou nejde ani náhodou. Z hlubiny vyšly by jen bubliny. Jen si představ, milá babi, že jsme, dejme tomu, kravy. Nebyla bys mou babičkou, byla bys mořskou krabičkou. Buďme rádi, bohouši, že žijeme na souši. Na zemi, už modlané sa zemi. Žij se rybě do kůže, třeba ti to pomůže. I když jsi na suchu, hlavně, že jsi na vzduchu. Buďme rádi, bohouši, že žijeme na souši. Na zemi, už mudlané sa zemi. Žij se rybě do kůže, třeba ti to pomůže. I když jsi na suchu, hlavně, že jsi na vzduchu. I když jsi na suchu, hlavně, že jsi na vzduchu.
Dostáváme se z Karlových Varů. Jak těžká je tady tato operace, vzlet s jedním motorem? U auta je to celkem běžná situace, že? Ale u letadla? Na co všechno musí pilot myslet, když dělá tady tuto operaci?
Hlavně musí si uvědomit, že ta výkonnost letadla a schopnost stoupat se, schopnost letadla je znížená. No a s tím souvisí potom i úkony.
My teď letíme nad krásnou krajinou českého ráje, nad Karlštejnem. Máme chvilku čas, tak co se líbí pilotům, speciálně instruktorům na létání?
Já myslím, že každý pilot zbožňuje tu svobodu letu a tu svobodu trojrozměrného priestoru.
Že autem si nevyskočíš. Pro lidi, kteří do letecké dopravy nedělají, tak těm se zdá létání většinou nebezpečné, protože pokud se něco dozví o letadle, tak je to většinou o tom, že někdy nějaké spadlo. Jaký je názor odborníka, profesionála na bezpečnost letecké dopravy?
V statistikách se uvádza, že letecká doprava je stále jedna z nejbezpečnějších preprav vzhledem na počet prepravených cestujících v porovnání s železničnou, cestnou, lodnou dopravou. Keď sa udeje nejaká udalosť, tak je to spíš bombónik pre mass media a je to ďaleko viac vidieť než šťastia, ktoré sa jednodenne dejú na cestách.
Vy ste osobne zažil nejakou složitější situaci nebo něco takového, nějaké nebezpečí?
Zatiaľ nie. Statistiky nelžou. Nedá sa im vyhnúť. Je možné, že každého z nás niečo podobné čaká, ale jsme na to čiastočně i cvičení.
Jak dlouho už létáte?
Keď zrátám i svoje lachtářské pokusy, tak zhruba 20 rokov.
Takže statistiky nelžou, je to najednou z ničeho nic, i když není žádné letiště blízko, zkusili přistání na louce, blíže neidentifikovatelné. Proč?
A opět je to součást výcviku zvládnutí nouzových situací a jedna z nich je, keď pilot nemôže pristáť na letisku, tak pristáva do terénu.
A to si vybíráte náhodně louky, nebo jste domluvení třeba s majiteli louky, na které přistanete?
Niekedy už nie je čas dohovárať sa s majiteli.
Kluci a holky, až vám na louce přistane letadlo, jedná se pravděpodobně pouze o nouzové přistání. Ještě nějaké informace k letu, v jaké výšce asi letíme? No to by mě opravdu zajímalo, protože si myslím, že nikdo z mých kolegů redaktorů nedělal rozhovor v takové nadmořské výšce jako teď já.
Zhruba přes 2 km nadmořské výšky.
A Tak posluchači, pokud se vám z toho trošku toštěla hlava, nedívte se, byli jste na kilometry nad mořem. A na závěr blížíme se na přistání. Co všechno musel Vašek absolvovat, než dokončil tady tento kurz? Co všechno jste se učili?
Já myslím, že naučit to bude vidět, povedat on sám.
Tak se ho zeptáme, jak to přistaneme. Martine, děkujeme.
Za málo.
Soustřeďují mrač na glóru a pak stláčí k městu sen. V něm se nespí, dál se žije, společný sen bez hranic. Nejvíc platí fantazie, sní se lítá na měsíc. Chtěli být, slušní lidé rádi hřeší, slaví najdou sílu žít. Pravidelná terapie, v šťastném městě zdravý duch, nad Krytonem plují zemi, opisují další kruh.
Už jsme přistáli. Jaký je to pocit být zase na pevné zemi? Cítíš se ve vzduchu bezpečně?
Ve vzduchu je to určitý napětí, protože člověk tam dělá spoustu věcí naraz a musí se soustředit na to, aby všechno udělal správně. Ale pokud není žádný problém, tak není důvod tomu se necítit bezpečně.
Co jsem se díval v letadle, tak vlastně máš plno práce, musíš pořád komunikovat, pořád jsi tam něco říkal do slucha, tak s kým komunikuješ, s kým se takhle bavíš?
Většina té komunikace se odehrává mezi pilotem a řídícím na věži. Když nevysílám na věž, tak komunikuju s instruktorem. Může se ho na něco zeptat, případně nějaké jeho připomínky nebo podobně.
No a říkáš, že ti někdo řídí na věži, ale odkud tě řídí? Protože jsme přeletěli přes několik letišť, to si tě takhle předávají ti, kteří tě řídí?
Přesně tak, oni si předávají postupně, jak přeletávám z těch jednotlivých pozic, tak si mě předávají mezi sebou a buď to je to řízené letiště, kde si mě přehodí automaticky, nebo u těch neřízených letišť, tak tam to záleží na tom pilotovi, který sám je povinen kontaktovat to dané stanoviště pozemní.
Takže když jsme letěli z Benešova do Vodochod a potom do Karlových Varů, s kolika různými lidmi si mluvil?
Po cestě to bylo odhadem asi 5 lidí.
S kterými ses předtím v životě neviděl.
Přesně tak.
A bavil ses a vlastně musíš jim věřit, co řeknou.
Já spolíhám na to, že ti lidé tam na zemi jsou stejně dobře vycvičení, jako my tam nahoře, takže by to mělo být bez problémů.
Co se stane, kdybys třeba neudělal něco, co ti navedou na zemi?
Pilot do určité míry má svobodu rozhodování, to znamená, že s konečnou odpovědností on odpovídá za to, co udělá nebo co budou jeho kroky. Do určité míry se může řídit radami nebo nějakými povely toho člověka, který ho řídí ze země. Až na určité výjimky je to tak, že ten pilot se řídí jejich pokyny.
A nemůže se stát třeba, že si řekneš, a tam je Franta, s tím se nebavím, tak s ním nebudu komunikovat? Může tam být nějaká osobní nevraživost?
V tom velkém lítání těch dopravních letadel tam se běžně stává, že ti dispečeři na zemi se znají po hlasu s těma pilotama, že rozpoznají, už třeba to někdy slyšeli, ten jeho hlas předtím. Jinak nějaká osobní komunikace nebo v poznání, to asi ne.
Teď, když jsme přistáli, co musí pilot udělat po tom, co vyleze z letadla? Co všechno ještě souvisí s letem?
Samotný let končí tím, že se vypnou motory a samozřejmě ti piloti teda vystoupí z letadla. No a potom následuje ta ta administrativní část, včetně debriefingu. To znamená, že se musí dopsat veškeré časy letů a počet přistání a udělá se nějaký debriefing, kde se stručně zhodnotí průběh toho letu, případně nějaké nestandardní situace, které by mohly být za toho letu, a nebo se to zkrátí na jednu větu.
Já jsem se vidíval v Karlových Varech, že jsme několikrát se snažili přistat na dráhu, ale vždycky marně, vždycky se to potom zvedl nahoru. Co se tam dělo?
Tohle je součást toho výcviku, kdy ten pilot si cvičí takzvaný postup nezdařeného přiblížení. To znamená, že on při tom sestupu klesá v prodloužené ose dráhy, klesá do určité výšky, ve které se musí rozhodnout, jestli bude přistávat nebo ne. No a právě tady v těch výcvikových letech se to cvičí, že tu vizuální referenci s dráhou v té výšce nedosáhne. To znamená, že v tom okamžiku on se rozhodne, že opakuje přiblížení a dá tam plný plyny a znova stoupá a potom opakuje nějakou procedurou, opakuje to přiblížení.
Že přeložíme vizuální reference, to je, že to vidí.
Vizuální reference je zjednodušeně, že vidí dráhu nebo má nějakou referenci na naváděcí systém nebo podobně.
Že jsme se čtyřikrát marně pokoušeli přistát v Karlových Varech, to bych ještě překousl, ale potom, co to přistání na louce, nebo to přibližování k louce a vyděšení několika nebohých sedláků?
To byla další procedura, která je součástí toho výcviku a konkrétně teda jedná se o nácvik bezpečnostního přistání. To bezpečnostní přistání se provádí, pokud by třeba za nějaké nestandardní situace docházelo letadlu palivo, nebo se blížil západ slunce, nebo se zhoršilo počasí, nebo třeba bylo nějakému cestujícímu špatně a bylo by potřeba se dostat na zem z nějakého důvodu. Takže právě proto se provádí někde v terénu to bezpečnostní přistání a spočívá v tom, že pilot si vyhlídne nějakou rozumnou plochu, na které by byl schopný přistát, ať už to je nějaký práškařský letiště nebo obyčejná louka, a podle určitých zásad provede průlet k obhlednutí té plochy a následně se tam pokusí přistát.
Takže my jsme nepřistáli,
tady toto se ve výcviku necvičí, protože by se mohlo to letadlo třeba poškodit, kdyby sedlo do terénu, nicméně v reálných podmínkách by ten pilot normálně s tím letadlem přistál do terénu.
Takže my jsme teďka vylezli z letadla, ale ty jsi slíbil, že nás vezmeš ještě jednou do kokpitu a vysvětlíš, k čemu jsou všechny ty budíky. Můžeme se tam jít podívat?
Určitě.
Letadlo je velký ták, je v něm řada různých pák. Na sedadle připínák tam leží, kdo si na sedadlo sedne, ten se z něho rychle zvedne. A s pohnutím zas té vartkou běží, ta hovorí prepáčně, oh, oh. Bol to můj pripínáčik, oh, oh. Kebyste sa pozrel na sedadlo, nebyl bych si na něj sen, oh, oh. Pripútajte sa však, to by ma nenapadlo, keď sa s nami zvedá tiež lietadlo. Zvedá se, zvedá, pokoj nám nedá, velký pták, velký pták. Keď srdce zahorí, keď oči hovorí, nač se bát, nač se bát,
nač se bát.
Letím na služební cestu do Brna,
to sa naozaj volá tě kudrna.
Nevím, zda letím, nebo neletím, vaše oči jsou mi sladkým zajetím a před vámi samou dlouhou klesám.
Pokud by vás zajímalo, jak vypadá přístrojová deska letadla, kterou teď bude popisovat Václav Soukop, podívejte se na stránky barvinekproglas.cz.
Můžeš říct posluchačům, kolik je v kokpitu místa pro nohy, pro ruce?
Tady v té senece to už je takové poměrně komfortní letadlo a tady je poměrně místa dost. I pro mě, protože jsem trošku vyšší. A myslím si, že tam i tam vzadu pro cestující.
Je to letadlo Piper Seneca. Pro kolik je to lidí?
pro jedno až dva piloty plus 4 cestující maximálně.
Popiš nám trošičku, co tady všechno je za budíky, za páky.
Ta palubní deska by se dala rozdělit do takových oddílů, kde jsou části, které se týkají motoru a přívodu paliva do toho motoru. Potom část komunikační, kde si pilot právě ladí ty frekvence, díky nímž se pak dorozumívá s pozemními stanovišti, a další část je navigační, to znamená, podle ní může rozpoznat svou polohu vůči nějakým radionavigačním zařízením, které jsou rozmístěny po zemi.
Tady vidím takové dvě velké páky.
Tohleto asi máš na mysli berany, to jsou...
Já jsem myslel, že beran má 4 nohy.
Jasně, takže tady má pouze dvě, teda to je takový trošku invalidní beran o dvou nohách. Nicméně teda je tady ještě druhý beran, který má před sebou kopilot nebo instruktor v našem případě.
Takže berany duc, to slouží na řízení? Vypadá to totiž jako volant v autě. Takže...
Samozřejmě tento knipl nebo lépe řečeno beran se slouží teda k primárnímu řízení toho letadla. Setkal jsem se teda i s případem, kdy nejmenovaná slečna, když jsem jí půjčil řízení, tak nevěděla, že tím řízením jde posouvat i ze předu dozadu. A myslela si, že se točí stejně jako volantem jenom doprava doleva, což teda se točí, ale plus ještě se tím beranem pohybuje dopředu nebo dozadu. Dopředu dozadu slouží k ovládání výškového kormidla, to znamená stoupání, klesání, a ten pohyb jako volantem, klasický ten je potom slouží k zatáčení.
Potom tady vidím celou řadu budíků, to jsou všechno kompasy, rychloměry, co je tam zajímavého, kolik těch budíků tady je?
Tady přede mnou přímo ve středu pozornosti pilota je přístroj Umělý horizont, který právě slouží jako hlavní reference v podmínkách, kdy pilot nevidí na zem. To znamená, že řídí letadlo pouze podle těch přístrojů. A na tom budíku on vidí polohu vůči zemi.
Takže na tom umělém horizontu vidí, jestli letí nakřivo, nebo jestli letí rovně, rovnoběžně se zemí.
Vidí, jestli stoupá, klesá a jaký má náklon. Další přístroje, které jsou důležité, tak je tady rychloměr, výškoměr, variometr, který slouží k indikaci rychlosti klesání a stoupání, dále zatáčkoměr s příčným relativním skloněrem, ten už teda slouží jenom k tomu, aby pilot rozpoznal, jestli správně technicky provádí tu danou zatáčku. No a potom ty další přístroje, co tady jsou, ty slouží k navigaci, aby pilot rozpoznal svou momentální polohu vůči nějakým radionavigačním zařízením, případně se na ně směroval a trefil je. Tady ta velká obrazovka tak slouží k zobrazení pozice z globálního navigačního systému, zjednodušeně GPSka, a v jedné části toho displeje se právě zobrazují i komunikační frekvence, které si tam pilot zvolí a naladí.
Takže jako když holky a kluci ladíte pro glas, snažíte se naladit správnou frekvenci, tak tohle pilot musí udělat za ten let několikrát, protože se s ním baví pokaždé někdo na jiné frekvenci. A tady ty páčky dole, takové krásné barvné, červené, modré, černé.
Jsou právě páky k ovládání výkonu motoru, ty dvě levo, černé, protože máme samozřejmě dva motory, tak každý motor má jednu páku, proto tady vidíme dvě černé, dvě modré a dvě červené. Ty černé právě slouží k nastavení výkonu, to je něco jako plyn v autě. Potom ty dvě modré páky jsou k nastavení vrtule, otáček vrtule. No a ty krajní dvě červené páky slouží k nastavení bohatosti směsi. To znamená, že když chceme chcípnout oba motory, tak stáhneme obě ty červené páky a plachtíme.
Viděl jsem, že během letu ti dal instruktor před místo skla karimatku, takže jsi neviděl nic. My jsme se vzadu mohli kochat pohledem na krásu české krajiny, ale ty jsi z toho neviděl nic. Proč jste to dělali?
Tak tady toto zase má své výcvikové důvody. No a je to právě, řekl bych, simulace těch podmínek, kdy pilot nemá žádný kontakt se zemí, to znamená, že vidí pouze mrak před sebou, to je něco jako hustá mlha, kde vlastně získává nějaké povědomí o své poloze pouze pomocí těch přístrojů, které má pod sebou. To znamená, že když mě tam ten instruktor dá tu karimatku, tak já musím udělat to, že sklopím hlavu dolů a zabořím oči do těch přístrojů a dál už potom letím podle nich.
Jak se liší tady tahle palubní deska u různých letadel, u různých přístrojů?
U těch malých jednomotorových letadel tam je to jednodušší, a u těch velkých dopravních tam je to daleko sofistikovanější, že tam přibudou nějaké další systémy. A samozřejmě je to také dáno tím, že tam u těch větších letadel jsou ty systémy víc zálohované.
Tady tohle k čemu?
Na čem máme nohy, to jsou pedály řízení směrového kormidla. Ty se používají do zatáček a když se šlápneme horní část těch nožních pedálů, tak tím brzíme.
Takže vlastně zatáčíš nohama?
Zatáčím nohama a současně s tím rukama. Nohama a rukama.
A můžeš zatáčet třeba jenom jedním z nich, nebo je potřeba dělat obojí? To znamená, může existovat beznohý pilot?
Tak si se používají oba dva ty systémy, to znamená nožní i ruční řízení pro správnou zatáčku, ale dá se ta zatáčka točit i pouze jedním z těch zařízení.
To znamená, že stačí jenom ruce třeba k tomu, aby zatočil, ale pohodlnější obojí.
Fakt je ten, že tady u těch větších letadel už se to nožní řízení do těch zatáček téměř nepoužívá a točí se skoro výhradně rukama.
Zmínil jsi se o druhém pilotovi, tak proč lítají piloti dva?
Určitě to souvisí s tím, že těch činností tam je víc a ti piloti se v té obchodní letecké dopravě se navzájem doplňují a samozřejmě ten důvod je, že kromě toho jejich doplňování vzájemného i to, aby byla zvýšená bezpečnost toho letu, kdyby se třeba jednomu z nich něco stalo, tak aby ten druhý byl schopný dovést na zem.
Vzduch na krýlech, odpočívatěž. Sedí sny, které neunesieš. Zametá živý prach v žihlavách. A vo vodě spí suchý v bublinách. Tým sněm na pomoc. Světce o nám spojené. Si děte noci svitaně.
Slyšíte rozhovor, který natočil Luděk s pilotem Václavem Soukopem během jeho cvičného letu.
Vašku, jak ses dostal k letectví?
Začátky někdy možná už byly, když jsem byl malý kluk, tak jsem chtěl být kosmonautem. Což teda potom vyústilo v to, že jsem už někdy na základní škole o tom přemýšlel, že bych mohl být pilotem a prvně jsem si říkal, že bych mohl být vojenský pilot. Tohleto přání se potom na střední škole rozplynulo a udělal jsem dobře, že jsem si vybral cestu toho civilního letectví.
Takže co všechno jsi musel vystudovat, pominu mateřskou školu, základní školu, a co jsi potom studoval dál, aby se stal pilotem?
Po gymnáziu jsem šel na ČVUT do Prahy, na fakultu dopravní, kde jsem teď už teda dokončil obor profesionální pilot.
stačí jenom ta škola na to, aby člověk se stal pilotem, nebo musí dělat nějaké kurzy?
Je to poměrně běh na dlouhou trátě, když ten člověk toho chce dosáhnout, tak musí udělat poměrně hodně takových kroků, které k tomu vedou. Jedním z nich je teda, pokud se bavíme o té cestě pro civilní obchodní dopravu, to znamená to dopravní lítání, tak tam ten pilot musí začít tím, že začne navštěvovat nějaké teoretické kurzy, které buď to poskytuje fakulta dopravní na ČVUT, nebo je k tomu i nějaká jiná cesta, kde si může doplnit nebo získat ten certifikát o absolvování té teorie. Další část je ten praktický výcvik samotný, kde už v průběhu té teorie ten pilot získává praktické zkušenosti v nějaké letecké škole a potom ten praktický výcvik vyústí ve zkoušku dovedností a na tu zkoušku dovedností můžu jít právě až po tom, co jsem složil zkoušky z teorie na úřadě pro civilní letectví, kde mě, bych řekl, testovali z těch všech předmětů, které jsem předtím teoreticky absolvoval.
Kolik z toho musel nalítat, než tě pustí ke zkouškám?
Celkově to vychází necelých 200 hodin.
Tak to mě těší, že jsi mě na 2 hodiny z tvého výcviku vzal, že jsme mohli udělat tady tuto reportáž. Pokud zvládneš zkoušky, co tě čeká dál? Jaká je cesta k tomu stát se pilotem?
Tím, že složím ty závěrečné zkoušky, tak to ještě není zdaleka konec. Ta následující cesta bude taková, že mě čeká kurz k aerolinkám, kde pokud teda projdu, tak bude následovat typový výcvik na dané letadlo podle potřeb provozovatele.
To znamená, že sedneš do jednoho konkrétního letadla, třeba do Boeingu?
Přesně tak. To znamená, budou tam nějaké lety na simulátoru, plus ten technický výcvik a zhruba po měsíci až 3 měsících je ten pilot hotový a schopný lítat běžně s pasažéry.
Takže to ti ještě čeká. Už víš, kam bys třeba rád lítal? Máš nějaké oblíbené místo, kam bys chtěl lítat, nebo je ti to jedno? Hlavně, že budeš ve vzduchu.
Především bych chtěl hlavně lítat. To, kam to bude, nebo s čím to bude, není úplně na prvním místě, ale samozřejmě mám takové nějaké představy, co by to mělo být za letadlo, nebo jaké destinace bych rád navštívil někdy v budoucnu.
Co se ti na letectví líbí? Co tě na tom lákalo jako kluka?
Určitě mě lákala taková ta, kdy člověk od dávných dob chtěl létat, tak taková ta představa té svobody a toho cestování tam mě určitě lákala, protože cestování mám rád a určitě bych chtěl díky tomuhle zaměstnání i třeba se někam dostat dál za hranice.
Když se bavím s ostatními, tak mnozí si řeknou, pilot to je nebezpečné povolání. Vnímáš to také tak?
Neřekl bych nebezpečné, ale určitě má velkou porci zodpovědnosti, nejenom za sebe, za letadlo a samozřejmě za ty cestující. Myslím si, že nebezpečné to není, protože tam existuje celá řada mechanismů, kdy ten pilot je neustále vycvičován a zdokonalován ve svých vědomostech a přeskušován na simulátoru. To znamená, že ta praxe by tam neměla vyprchat. I proto jsou tam 2, aby v nějaké nestandardní situaci se zastoupili nebo si pomohli navzájem.
My na zadním sedadle jsme se mohli celou dobu kochat krásou České republiky. Máš také možnost se občas podívat z okýnka a zjistit zhora, jak je to tady dole pěkné?
Tak je pravda, že já jsem při tom výcviku si to moc neužil, tady ty pohledy, ale je pravda, že někdy na to chvilka je, že se podívám z okýnka, pokochám se krajinou nebo nějakým pěkným mrakem, kterým zrovna proletáme. No a když ne, tak ta karimatka, kterou mám před sebou, mě připomíná potom zasloužený odpočinek, který mě čeká v letu.
Kdyby někdo z našich posluchačů se chtěl stát pilotem, co bys mu doporučil, co má dělat?
Záleží samozřejmě na tom, jestli to chce dělat jenom pro zábavu nebo profesionálně. No a taky potom na věku záleží a na zdravotním stavu. To znamená, že pokud ten člověk to chce dělat jenom pro zábavu a nějakým způsobem ho láká létání, tak je nejlepší asi zajít někam do nějakého blízkého aeroklubu a tam si vyzkoušet buď nějaký výhlídkový let nebo let ve vytroní. No a pokud se mu to bude líbit a bude si myslet, že by na to měl čas a chuť do toho.
A žaludek.
Čas a žaludek, přesně tak, tak ať to vyzkouší a uvidí, jak se to bude dál vyvíjet. No a v tom druhém případě, když to chce ten člověk dělat profesionálně, což je taky poměrně těžké rozhodnutí, protože s tím souvisí i nemalé finanční náklady na ten výcvik, tak V tom případě je dobré, aby si taky vyzkoušel to létání, tak jak to probíhá, nebo jak to vypadá v reálu. No a pokud bude cítit, že je to to, co bych chtěl dělat, tak je dobré se poradit s někým, kdo s tím má trošku zkušeností.
Na jaké předměty by se měl zaměřit, co je potřeba?
Jsou to spíš technické předměty jako matematika, fyzika a samozřejmě potom je důležitá angličtina.
Veškerá komunikace tebe a řídících věží probíhá v angličtině?
U té velké dopravy tam je standardní mluvit anglicky i vůči tomu ostatnímu provozu, protože si pak všichni navzájem rozumí. No a jinak tady u toho malého lítání tam se běžně používá čeština.
Pokud lítáš v České republice.
Pokud lítáš v České republice, tak se používá čeština a právě z důvodu toho výcviku my třeba při tom letu z Vodochodu do Karlových Varů, tak tam používáme angličtinu, abych si to procvičil.
Takže Vašku, děkujeme za krásné svezení. Přeji ti, ať máš hodně nalítaných hodin, nalítaných kilometrů, ať se občas dokážeš kouknout z hora. Když vyletíš nahoru, to je takový ten vtip, pojďte se všichni podívat nahoru, abyste viděli, jak je to dole pěkné. Ať tady tohle vidíš, ať máš spokojené cestující. No a když by náhodou někdo z posluchačů s tebou letěl, může se k tobě přihlásit?
No tak každopádně, jestli uslyšíš někde moje jméno, tak není problém, budu jedině rád.
Ještě můžu slíbit, že tvoji kariéru budeme sledovat a za pár let s tebou uděláme rozhovor jako se zkušeným dopravním pilotem.
Hned bych letěla s vámi.
Tak jestli Václav neudělá zkoušky a bude muset opakovat cvičné lety, třeba by nás zase vzal sebou.
Tak v tomto případě radši ne. Tomu přeji, aby ty zkoušky zvládl.
Mezi námi on už je stačil zvládnout a teď se uchází o místo v některé z leteckých společností.
My už musíme končit, abychom neletěli kvůli tomu, že jsme překročili čas na vysílání Barvínku.
Děkujeme za pozornost. Pustíme píseň z Barvínkova zpěvníku.
Jmenuje se Letadlo a zpívá ji skupina Znouzecnost.
Naslyšenou příště někde níže než dnes se těší Luděk,
Karolína
a zvukař Roman, kterého z toho letadla už možná brní uši.
Viděl jsem letět letadlo. To letadlo mělo, v podlaze propadlo. Proč to letadlo tam mělo, to propadlo. Mě samotného by nenapadlo. Nenapadlo. V noci se mi potom o tom zdál sen, jak jsem byl tím letadlem unesen. Chapadlo propadlem mě popadlo, mě samotnýho by to nenapadlo. Nenapadlo. Zašel druhý den, ze zdi Sigmund Freud smutně kouká ven. Na stole leží papír, nůžky, lepidlo. Mě samotnýho by to nenapadlo. Nenapadlo. Nenapadlo.
Yeah. psychiatr se pak vlídně podíval. Pukl leteckou dolů z hlavy